Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 2. juli, u vestima dana. Odblokirana pruga Beograd-Niš, počela univerzijada, grčki predsednik Papuljas u Beogradu, od danas avionska linija Beograd-Dubrovnik, počela opsežna američka ofanziva na Talibane, umro glumac Karl Malden, u Srbiji kiša sa grmljavinom, do 29 stepeni, u Beogradu do 28. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je odjeknula Sanaderova ostavka u Hrvatskoj.
Fakat sam u šoku.
A dao je ostavku? Pa šta da kažem?
Drago mi jak je.
Valjda vam se nešto jako loše sprema ili je ošao na neku drugu poziciju bolju?
Znate šta, iza toga nešto stoji.
Nije bolestan, ništa se nije dogodilo, on je dao ostavku. Mislim, stvarno čudno.
Znate kaj? Ja mislim da se hoću kandidirati za predsjednika.
Čućete kakva su iskustva dva Užičana koji su 12 dana pešačili do mora.
Šta reći, da smo svaki dan prelazili u proseku negdje oko 30 km, spavali smo i u šatorima i kod pojedinih domaćina, a desilo se da smo spavali i među stenama.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutros je posle dramatične noći kada su radnici preduzeća 1. maj iz Lapova ponovo protestovali na pruzi Beograd-Niš. Ova važna saobraćajnica ipak deblokirana. Na vezi je naš dopisnik iz Kragujevca Branko Vučković koji će nam reći detalje.
Upravo tako, Branka, jutros oko 3.30 ponovo je normalizovan železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Niš koji je bio u prekidu duže od 6 časova zbog blokade koloseka u Lapovu. Oko 100 radnika građevinskog industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova ponovo je protekle noći blokiralo železnički saobraćaj na toj pruzi u znak protesta što vlasnik preduzeća nije ispunio ranije data obećanja. Nakon pregovora koji su trajali koliko i blokada pruge sinoć od 21 do jutra su 3 sata, radnici su ustali sa koloseka i nastavili štrajk u upravnoj zgradi 1. maja. Radnici 1. maja štrajkuju od 6. aprila, a u junu su 36 sati blokirali železničku prugu Beograd-Niš tražeći isplatu za ostalih zarada i doprinose za penziono osiguranje, pokretanje proizvodnje i izradu socijalnog programa za 150 radnika. Predsjednik štrajkačkog odbora Novica Marković rekao je za naš program da su radnici ponovo noćas blokirali prugu zbog toga što je većinski vlasnik nije ispunio ranije dato obećanje, ali su jutros pred zoru ipak uspjeli da se dogovore i da postave novi rok koji je u ponedjeljak u 14 časova. Predlažem da za kraj ovog javljanja čujemo gospodina Novicu Markovića.
Pregovori su bili maltene od 11 do prihvat. Tako da su radnici prihvatili to za ove dva dana i do ponedjeljka u 14 časova. Imaju mogućnosti da nam danas i sutra legnu određene pare koje duguju nama. Do ponedjeljka da se stvarno deblokira račun i isplate još 17 milijuna radnicima. Oni nama duguju iz prvih 9 plate. U te 9 plate ušla je i štrajk 3 mjeseca. Mi smo s njima našli neki kompromis gdje smo mi potpuno u pravu što smo štrajkovali i zakon. Nismo mi prekršili nego prekršio ga poslodavac. A ako ne isplati taj štrajk, onda ćemo iz nekih socijalnih fondova da se namirimo bar pola štrajka, to je nam obećano.
Tako je bilo južno od Beograda, a u Beogradu sinoć svečano.
Dobroveče i dobrodošli u Beograd, na svečano otvaranje 25. univerzijade.
Good evening and welcome to Belgrade, to the formal opening ceremony of the 25th univerzijade.
Proglašavam 25. letnju univerzijadu otvorenu.
Sinoć je počela univerzijada, najveće svjetsko sportsko takmičenje ove godine. Premijer Mirko Cvetković proglasio je univerzijadu otvorenom. Svečanoj ceremoniji prisustvovalo je oko 15.000 učesnika i volontera. Prateći program imao je za temu kosmos, a posle njega usledio je defile zastava svih zemalja. Učesnicima univerzijade prikazivane su slike Srbije, sportista i zemlje. Na univerzitetskom igrama učestvuje oko 8.500 studenata, sportista iz 145 zemalja sveta. Svečanom otvaranju otvaranju prisustvovali su predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Međunarodne univerzitetske sportske federacije George Kilian.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Grčke Carlos Papulja počinje danas trodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem i drugim zvaničnicima. Makedonska policija uhapsila je 12 osoba osumnjičenih da su deo kriminalne mreže koja je u regionu organizovala prebacivanje ilegalnih imigranata do zemalja zapadne Evrope. Na vezi je Skoplje, šef našeg dopisništva Blagoje Kuzmanovski. Blagoje, znali se nešto više detalja o ovoj akciji policije?
Da, pa za sada ostaje ono što je policija, makedonska policija saopštila juče, da su uhapšene 12 osobe, od kojih je jedan i policajac Goran Velkov, koji je pripadnik jedinice za brzo raspoređivanje, takozvane, odnosno specijalne policije. I za njega se reklo da je on bio zadužen da kontaktira sa pripadnicima kriminalne grupe iz Srbije, i on je preuzimao kineske državljane sa srpske na makedonsku teritoriju na ilegalnim prelazima, graničnim prelazima, a ovaj drugi član grupe koji je kao šef te grupe, znači on je bio zadužen da kineske državljane prebaci na teritoriji Republike Grčke, odakle su oni odlazili u zapadnoevropske zemlje.
Moglo bi se dakle reći regionalna grupa?
Pa da, regionalna grupa na transferzali Beograd, Skoplje, Atina. Znači 12 je uhapšeno, ova dvojica su kao glavni organizatori te grupe i kod njih su pronađeni raznorazni delovi policijske opreme.
Da li se blago je, da li ima imena ljudi iz Srbije koji su umešani u ovaj slučaj?
Pa za sada su objavljena imena samo ovih 12 osoba koji su iz Makedonije. Nema znači osoba iz Srbije koje su spomenute imenima.
Hvala Blagoje, više detalja možda ćemo saznati u našoj emisiji u 14 sati. Iz Skoplja idemo u Zagreb, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić razgovarao je sinoć sa Ivom Sanaderom, sada već bivšim premijerom hrvatske vlade, o proceduri koja sledi nakon što je on podneo ostavku. Ova ostavka je sve iznenadila. Uključujemo Zagreb, našu dopisnicu Ankicu Barbi Mladinović, koja će nam reći ima li Ankica kakvih novih detalja.
Pa nema posebno novih detalja, osim što je Hrvatska i hrvatski građani dalje u šoku i nevjerici da je premijer na pola mandata i ostavio zemlju u tako dubokoj krizi i društvenoj, političkoj i socijalnoj. I sam predsjednik države nije mogao da nakon sinoćnjeg razgovora ne izrazi čuđenje što se to dogodilo. A što se tiče dalje procedure, očekivalo se, odnosno u HDZ-u se očekivalo da ne bi trebalo biti problema sa imenovanjem odmah novog mandatara, odnosno Jadranke Kosor, potpredsjednice dosadašnje vlade za mandatara, kako je to premijer, odnosno sada premijer u ostavci Sanader predložio. Međutim, predsjednik Mesić nije odmah pristao dati potporu, odnosno dati mandat Jadranki Kosor i jutros je u kratkoj izjavi Hrvatskom radiju pojasnio da premijer Sanader svoju ostavku najprije treba ponuditi Saboru. Ako je Sabor usvoji, Mesić će onda obaviti konzultacije s čelnicima parlamentarnih stranaka te utvrditi tko ima većinu u Saboru i tek onda imenovati mandata. Nesporno je da sada u Saboru je većina HDZ-a i koalicijskih partnera.
Da li u jutrošnjim novinama išta ima više o eventualnim razlozima ove ostavke, odnosno povlačenja sa svih političkih funkcija Ive Sanadera?
Nagađanja je na, ne znam uopće, desetine. Dakle, još uvijek se nagađa. Je li odstupio zbog zdravlja? Sanader je to jučer sam negirao. Dakle, nije, po njegovome. Zbog neuspjeha s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Sanader je to čak jučer i priznao da je to jedan od razloga. Da li zbog financijskog kraha, sloma države i golemih gospodarskih problema, isto može biti. No, najviše se govori zapravo o mogućoj nemoći i nedovoljnoj podršci i rasjefu u vlastitoj stranci i pritisku desnice u HDZ-u. Uostalom, novi predloženi šefovi HDZ-a Božidar Kalmeta, Andrija Hebrang, Ivan Šuker su desno i nacionalistički orijentirani političari, što ide u prilog toj tezi. Sanader je kažu uspio uspio reformirati Hrvatsku u kojoj je demokratski lakše žer diše, ali ne i vlastitu stranku koja sve više liči na HDZ Tuđmanova razdoblja.
Mi ćemo o tome nešto kasnije. Hvala Ankici Barbir Mladinović. Nastavljamo sa pregledom vesti. Jedna dobra vest na relaciji Srbija-Hrvatska-Srpska aviokompanija JAT Airways uvešće od danas sezonske letove između Beograda i Dubrovnika posle punih 18 godina pauze. Kako je objavljeno na sajtu Beogradskog aerodroma, JAT će do kraja avgusta leteti na ovoj liniji dva puta nedeljno, ponedeljkom ujutru i četvrtkom popodne. U eksploziji ručne bombe koja se sinoć dogodila u porodičnoj kući u Novom Sadu poginula je jedna osoba dok je druga teško povređena. Švedska je preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom. Sjedinjene Američke Države pokrenule su jutros opsežnu ofanzivu protiv Talibana u provinciji Helmand na jugu Afganistana, najvećoj od kad je novi predsjednik Obama stupio na dužnost. Američka vojska je saopštila da u operaciji učestvuje oko 4000 američkih marinaca i 650 afganistanskih vojnika, da im iz vazduha podršku pružaju avioni NATO-a. U Teheranu je juče izvršena smrtna kazna vešanjem 6 osoba za različita ubistva, javili su iranski mediji. Ove godine u toj zemlji obešeno više od 100 ljudi. Glumac, dobitnik Oscara, Karl Malden, umro je u 97. godini u Los Angelesu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković razgovarao je juče sa zamjenikom generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Murilom Portugalom. Cvetković i Portugal su, kako je navedeno, razmotrili ukupnu ekonomsku situaciju u Srbiji pred redovni dolazak misije MMF-a koji je planiran za kraj avgusta. Razmotrene su mogućnosti povećanja fiskalnog deficita i načini njegovog finansiranja. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je tim povodom za B92 da brojevi pokazuju da stvari ne idu u dobrom pravcu i da treba što pre odlučiti da li će se primeniti neke od dogovorenih mera, kao što su povećanje PDV-a i smanjenje plata, ili će se naći neko drugo rešenje.
Naravno, što je jako važno, pitanje je da li ćemo sedeti skrštenih ruku ako cifre pokazuju da stvari se ne razvijaju u najbolji pravac, ili ćemo pak mi nešto proaktivno da preduzmemo, ili deo na osnovu onoga što stoji u programu, to je pitanje PDV-a, odnosno pitanje smanjenja nominalnih zarada, ili smo pak spremni da preuzmemo neke dodatne mere koje nisu deo programa, ali koje bi svakako smanjile jaz između planiranih prihoda i ostvarenih prihoda.
Jelašić kaže da postoji mogućnost da MMF odobri veći budžetski deficit, ali da ta mera ima smisla jedino ako se taj novac iskoristi za investicije.
Postoji i povodom te teme sigurno mogućnost da nam MMF iziđe u određenoj meri u susret, pitanje je naravno samo procenta u kom delu, ali mi sa time ne činimo uslugu MMF-u, nego činimo jednu lošu uslugu samome sebi. Onda, ako tu povećanu potrošnju ponovo guramo u ličnu potrošnju, a ne u investicionu potrošnju, koja bi jedino mogla da bude prava stvar da se na efikasan način iziđe iz postojeće krize.
Očekuje se redovni dolazak misije MMF-a za kraj avgusta i teški razgovori tim povodom. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Odblokirana pruga Beograd-Niš, počela univerzijada, grčki predsjednik Papuljas u Beogradu, od danas avionska linija Beograd-Dubrovnik, počela opsežna američka ofanziva na Talibane, umro glumac Karl Malden, u Srbiji kiša sa grmljavinom, do 29 stepeni, u Beogradu do 28.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nedavno je ocenio da ne postoje uslovi da Srbija pozove srpske građane koji žive na Kosovu da izađu na lokalne izbore koji će se održati 15. novembra. Istovremeno je Beograd dao zeleno svetlo da se Srbi sa Kosova vrate u kosovske policijske snage. Kako na ovu logistiku vlasti u Beogradu reaguju lideri kosovskih Srba i eksperti, istraživala je Branka Trivić.
Kako razumeti ovakav polukorak ili raskorak Beograda, upitali smo Radu Trajković, predsjednicu Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova.
Gube sigurno Srbi sa Kosova i Metohije, jer mi smo prošlim na izlaskom na izbore izgubili uticaj i vlast kroz vlast u stvari u opštini Novo Brdo. Sada smo na putu, ukoliko ne izađemo, da izgubimo i Štrpce, svakako potpuno da izgubimo decentralizaciju. I našim radom mi u kontinuitetu u stvari aboliramo institucije u Prištini i međunarodnu zajednicu i preuzimamo, nažalost, na sebe krivicu za ono što sigurno bi sa našim prihvatanjem mogli u stvari da pokažemo svetu da suština krivice za neorganizaciju Srba nalazi se u velikoj meri i u Prištini. I najbolja politika bit će ona politika koja iza sebe ostavi što više Srba na Kosovu i Metohiji. Svaka politika i bilo koji cilj nema opravdanja ukoliko njihova politika rezultira nestvaranja uslova za ostanak Srba.
Prihvatanjem odluke da se srpski policajci vrate u kosovsku policijsku službu uz istovremeno bojkotovanje lokalnih izbora na Kosovu, Beograd je zapao u svojevrstan raskorak koji nije lako logikom odbraniti, kaže politikolog Dejan Vuk Stanković.
Čini mi se da te dve stvari dosta isključuju jedna drugu. Dakle, ili ćete ići u pravcu prihvatanja odluke da se prilagodite nekoj vrsti realnosti na Kosovu, kakvo god da je, ili ćete ići ka oponiranju toj realnosti, a onda zapravo pravo pitanje je šta će ti Srbi u policiji ukoliko nema srpskih predstavnika u organima vlasti.
Srpska vladajuća elita je, ocenjuje Stanković, zbog velikih političkih pritisaka kod kuće završila u ovakvom gotovo šizoidnom raskoraku.
Da se tu prosto oni politički iznudice koja je zasnovana na stavovima javnog mnjenja u Srbiji. Ja mislim da tu Tadić na određeni način obavezan i svojom politikom, jeli, koji ima po pitanju Kosova, pritiskom koji ima od opozicionih stranaka i uopšte od najvećih dela političke elite i društva. Tako da ne može prosto do kraja da negira zapravo i to da se mora kako tako sarađivati i onda dolazite u ovakvu situaciju da čujete dve potpuno različite izjave. Ja se bojim da ponovo se dešava jedna vrsta konflikta između onoga što su potrebe srpskog stanovništva tamo i onoga što su neki deklarativni politički stavovi koji iznosi politička elita ovde, i to je ono što mora nekako da bude prevaziđeno. Ne verujem da to može sam Boris Tadić i vladajuća koalicija. Mislim da je za tako nešto potrebna jedna prilično ozbiljna i odgovorna politička debata u zemlji koja će bez predrasuda definisati neke ostvarive ciljeve koje Srbija i srpski narod na Kosovu može imati.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Izjava predsjednika Srbije da nema uslova da kosovski Srbi učestvuju na novembarskim izborima u Prištini se ocenjuje kao nastavak stare srpske politike prema Kosovu i slične izjavama bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, prenosi Gzimba Džaku.
Zamenik premijera Kosova Hajdin Kuči izjavu Tadića ocenjuje nastavkom stare politike Srbije prema Kosovu, koja nije u saglasnosti sa stremljenima za poboljšanje odnosa između dve zemlje. On poziva kosovske Srbe da učestvuju na izborima.
Pošne voždane politike će ka Kosovu, on boš više mahreto da će považdane osad će vrije aktuale Beogradit.
To je nastavak politike koju je ranije vodio Milošević i koju nastavlja i sadašnja vlada u Beogradu. Također je to nastavak stvaranja iluzija i prepreka da se srpska manjina integriše u institucije i politički život na Kosovu, i naravno to utiče na međudržavne i regionalne odnose, rekao je Kuči. On je rekao da veruje da će se kosovski Srbi ubediti u novu realnost, da je njihovo učešće u političkom i institucionalnom životu atraktivno prihvatljivije i bolje od izjava koje su slične u stilu Miloševića i koje dolaze iz Beograda. Istovremeno portparol predsjednika Kosova Džavid Bečiri kaže da izjave Tadića i drugih srpskih zvaničnika ne stoje, pošto su na Kosovu stvoreni svi preduslovi za slobodne, pravične i demokratske izbore. Imajući u vidu sastanke koje kosovski predsjednik Fatmir Sediju imao sa političkim partijama, uključujući i srpske, Bečiri izražava nadu da će i politički subjekti, ali i Srbi građani Kosova učestvovati na lokalnim izborima. Domaće institucije u koordinaciji sa međunarodnim prisustvom na Kosovu obavezuju se da će postojati sve potrebne okolnosti za pravične, korektne, slobodne izbore na Kosovu. Stoga mi ponovo pozivamo Srbe građane Kosova i političke subjekte da se priključe opštem procesu jačanja demokratije u zemlji i da ostvare njihovo pravo da izaberu svoje predstavnike u opštinskoj vlasti, kaže Bečiri. Zamenik premijera Kuči kaže da su sljedeći izbori prvi korak ka reformi lokalne uprave, decentralizaciji, stvaranju opština sa srpskom većinom, kako je predviđeno u planu Marti Ahtisarijeva. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na jučerašnju vest dana u regionu, odlazak iz politike hrvatskog premijera Ive Sanadera. Čuli ste, još se nagađa šta je tačno razlog ove odluke. Iz Zagreba ovog puta Eni Zebić.
Ne radi se o bolesti, tvrdi profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i politički analitičar Nenad Zakošek. Ovako radikalan potez može biti rezultat samo političkih sukoba unutar vladajuće stranke, odnosno otpora njegovom antikorupcijskom kursu.
Ja pretpostavljam da se premijer našao na neki način u manjini u svojoj stranci, da za politički potez koji je odlučio provesti nije uspio dobiti odgovarajuću većinu i da je ovo njegova konzekvencija jednim dijelom onda i pod teretom ukupnih problema s kojima je vlada suočena.
Politički analitičar i profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Žarko Puhovski ne vidi drugi razlog Sanaderovom odlasku osim zdravlja.
Očekivalo se da će on dati ostavku da bi se kandidirao za predsjednika države, od toga sad nema ništa. Prema tomu meni se čini da moraju biti zaista osobni razlozi, oni će ostati dakle osobni. Pitanje može li nova ekipa izdržati opterećenje, jer zaista je teški trenutak u kojem će se naći.
A evo i prvih reakcija hrvatskih građana.
Ja sam u šoku, moram priznati. Nisam očekivala, fakat sam u šoku.
Pa šta da kažem, pa ako ne može dalje, bolje da da ostavku.
Znate šta, iza toga nešto stoji.
Nije bolest, a ništa se nije dogodilo, on je dao ostavku, mislim, stvarno čudno.
Ja mislim da je Evropa najviše tu. Prvi razlog, a onda je drugi razlog, sama situacija u zemlji, fakat sam u šoku.
A dao je ostavku, pa šta da kažem.
Drago mi je ak je. Valjda vam se nešto jako loše sprema ili je ošao na neku drugu poziciju bolju?
Znate šta, iza toga nešto stoji.
Nije bolest, a ništa se nije dogodilo, on je dao ostav. Mislim, stvarno čudno.
Znate kaj, ja mislim da hoću kandidirati za predsjednika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir i Eni Zebić.
U naredne dve nedelje glavni grad Srbije biće centar svetskog sporta. Sinoć je počela 25. univerzijada, najveće takmičenje posle olimpijskih igara. Zoran Glavonjić je bio u univerzitetskom selu uoči početka univerzijade.
Na univerzijadi u Beogradu učestvuje više od 9000 sportista iz 142 zemlje, koji će se takmičiti u 15 sportova. Ovaj događaj obezbeđuje 6000 policajaca, a pomaže 1000 volontera iz Srbije i drugih država. U Novom Beogradu izgrađeno je univerzitetsko selo za smeštaj svih učesnika, na čijem otvaranju je Erikson Tron, generalni sekretar Svetskog univerzitetskog sportskog saveza, rekao da su srpske vlasti uz ogromne napore uspele da pripreme univerzijadu, uprkos poteškoćama u ekonomskoj krizi.
We would like to express our sincere thanks.
Želio bih da izrazim našu iskrenu zahvalnost za dobrodošlicu. Nema sumnje da će 9000 učesnika biti najbolji ambasadori Srbije i Beograda po povratku u svoje zemlje i da će ceniti vašu gostoprimljivost, srdačnost i kulturnu baštinu koju ćete im ovde ponuditi. Hvala vam od srca.
Thank you very much.
Osim Beograda, studenti sportisti takmičit će se i u Vršcu, Obrenovcu i Smederevu, ali je glavni grad podneo najveći teret u organizaciji. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da je prestonica, uprkos brojnim problemima tokom priprema, spremna za univerzijadu.
Svaki grad u svetu može da napravi objekte na određenom nivou, a ja verujem da samo Beograd zaista sa svojim ljudima može da napravi tako domaćinstvo svim tim mladim ljudima koji će doći u Beograd.
Za ovo takmičenje renovirani su mnogi objekti od ukupno 57 borilišta na kojima će se studenti nadmetati. Svetski univerzitetski sportski savez ništa ne prepušta slučaju, pa je u kontroli i komesar Ilka Tapani, koji je za naš program rekao da je na kraju vrlo zadovoljan.
100 days ago that was destroyed.
Pre samo 3 mjeseca neki objekti bili su u veoma lošem stanju, ali od tada se mnogo radilo i nakon rekonstrukcije smo za univerzijadu dobili moderan stadion i druge objekte. Vjerujemo da ćemo imati vrhunsko takmičenje i vjerovali ili ne, očekujemo i neki atletski svjetski rekord. Zadovoljni su i sportisti, a pogotovo srpski takmičari koji će konačno imati prave uslove za takmičenje na domaćem terenu. Atletičari Nenad Lončar i Maja Pisić raduju se nadmetanju, ali i susretu sa kolegama iz inostranstva.
Pozitivna atmosfera, vidim da su, deluju mi dosta i ovi stranci, sportisti zadovoljno, hrana, sve ostalo, u principu jako zanimljivo.
Mislim, lepo je, jako lepo i jako je veselo, onako, jako veselo i baš je odlična atmosfera. Kako se uđe u selo, potpuna atmosfera, fantastična, stvarno.
Za radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Švedska je preuzela od Češke šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Njeni prioriteti bit će prevazilaženje globalne ekonomske krize, borba protiv klimatskih promjena, saradnja pravosuđa u Evropskoj uniji, strategija za Baltički region i širenje Evropske unije. Švedska je najavila podršku pridruživanju Zapadnog Balkana uniji, pripremio Dragan Štavljanin.
Švedska se sada suočava sa mnogo većim izazovima nego tokom predsjedavanja pre 8 godina kada su ostale zapamćene jedino demonstraciju u vreme samita Evropske unije u Göteborgu. Ona počinje predsjedavanje sa novim sazivom Evropskog parlamenta koji je konstituisan nakon izbora u junu, a na jeseni očekuje i formiranje Evropske komisije. Jedan od izazova koji očekuje Švedsku jeste proces ratifikacije Lisabonskog ugovora, od koga zavise dalje reforme evropskih institucija. U Irskoj, koja je na prvom referendumu 2006. odbacila taj sporazum, u oktobru će biti organizovan novi referendum pošto je Evropska unija toj zemlji ispunila određene zahteve. Ništa manje važno pitanje jeste globalna ekonomska kriza koja uprkos nekim optimističnim prognozama po mišljenju švedskog premijera Fredrika Reinfeldta još nije obuzdana. Švedska se zalaže za dovođenje u red finansijskog sektora i obuzdavanje velikog budžetskog deficita, zbog čega može doći u sukob sa Francuskom. Stockholm se također nada da će izgraditi jedinstveni evropski stav na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama u Kopenhagenu u decembru, kada će od učesnika biti zatraženo da pristanu na suštinske rezove emisije opasnih gasova do 2012. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj jedna neobična priča o dvojici Užičana koji su odlučili da za put do mora ne koriste ni avion, ni automobil, ni voz, ni autobus, pa ni bicikl. Kako su onda stigli, čućete od Novke Ilić.
Zoran Restanović i Predrag Stojković, sredovečni Užičani, dve godine planirali su da peške odu na Crnogorsko primorje. I ovog juna krenuli su na put dug 400 km. Išli su 12 dana, a 13. dana stigli su u Kotorski zaliv u Risan. Izbjegavali su urbane sredine, kaže Zoran Ristanović.
Tako da smo na cijelom ovom putu bili prinuđeni da prođemo samo kroz Priboj i Nikšić. Sve drugo je bilo trasirano da se ide šumskim putevima, stazama i da što više uživamo u tim prirodnim lepotama naših planina.
Dnevno su pešačili po 30 km. Pešačenje je trajalo i po 10 sati, objašnjava Predrag Stojković.
Bilo je zanimljivih predela, zanimljivih ljudi, životna jedna priča, životno iskustvo i dosta smo i naučili na ovom putu od 13 dana. Šta reći, da smo svaki dan prelazili u prosjeku negdje oko 30 km, spavali smo i u šatorima i kod pojedinih domaćina, a desilo se da smo spavali i među stenama.
Zoran i Predrag su na putu ka moru svraćali u bezbroj sela, konačili kod nepoznatih meštana i bilo je veliki broj zanimljivih susreta.
Bilo je pitanja i ko vas je to kaznio, tako da svaki taj susret sa tim planinskim ljudima je bio posebna priča. Ta gostoljubivost nije gluma, to je jednostavno nešto što izlazi iz njih onako spontano i oni su nas stvarno primali kao svoje, kao najrođenije, tako da smo se tako i rastajali.
Svaki domaćin posebna priča. Neko je imao više povrenje, neko je manje povrenje. A dođete ispred kuće, mi se ono prvo kaže ko ste, šta ste, odakle ste, tako dalje, otkud vi tu, i onda poslije malo kad se to raskrave ljudi, onda otvore se i srce i otvoreš, kaže, svoje ognjište. I...
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. Odblokirana pruga Beograd-Niš, počela univerzijada, grčki predsjednik Papuljas u Beogradu, od danas avionska linija Beograd-Dubrovnik, počela opsežna američka ofanziva na Talibane, umro glumac Karl Malden, u Srbiji kiša sa grmljavinom, do 29 stepeni u Beogradu, do 28.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.